Seuraavaksi kuullaan sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta. Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Joo, kiitos. Kaikki valtias Jumala, rakas taivaan Isä. Kiitos Isä, että sä oot valmistanut tämän illan meille Isä. Ja Isä, sä tunnet meidät jokaisen, joka ollaan täällä paikan päällä Isä, tai katsotaan TV-ruudun äärellä tai radiossa, niin Herra, sä näet monet sairaat Isä ja taakoitetut ihmiset tänä iltana, niin kiitos Isä, että sun rakkautes Isä saa tänään koskettaa Herra monia ihmisiä Herra ja rukoilla Isä, että sun lävistetty käsi Isä, se uhri, minkä sä Herra annoit meidän edestämme Isä, niin kiitos siitä Isä, että me saadaan tänään ylistää ja palvoa sinua Isä. Sun suuresta rakkaudesta, Isä. Oikein Isä, jää siunaamaan tämä ilta, Isä, ja siunaa kaikki puheet, Isä, ja tekniikka ja musiikki, Isä Jeesuksen nimessä. Amen.
Ja Jeesus, sinä olet meidän keskellämme. Sinä olet Immanuel, Jumala meidän keskellämme. Ja Jeesus, kiitos, että sinä niin suurella rakkaudella katsot meitä jokaista, kokonaisella taivaan rakkaudella. Ja anna jokaisen oikein niin kuin kokea se, että Herra itse hyväksyy sinut ihan täysin. Herra Jeesus itse rakastaa sinua ihan ihmeellisellä, hellällä rakkaudella. Avaa meidän sydämemme vastaanottamaan, mitä sinä haluat meille tänään antaa. Ja kun sinä kosketat taivaallisella kädellä, se on pyhä lävistetty käsi, joka ei syytä, joka ei lyö, joka ei paina alas, vaan joka antaa sen arvon, joka ihmissielulla on ihan jokaisella. Kiitos, että tänään meistä jokainen saa ihan kokea, että ikään kuin Jeesus istuu siinä sinun vierelläsi ja sanoo, että sinä olet rakas minulle. Ja me saadaan sydämissämme sanoa, että Jeesus, me myöskin rakastamme Jeesus sinua. Kiitos, että pyhä henki tänään kirkastaa Kristusta, tuo sen niin kuin taivaan läsnäolon ja ihmeellisen Jumalan valtasuuruuden. Kristus, Jumala meidän kanssamme, mutta myöskin Messias kuningas. Kiitos Jeesus, että sinulla on tänäänkin kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Tässä tilaisuudessa meidän elämässämme, meidän perhekuntiemme elämässä, koko tässä maassa. Me julistamme Kristuksen herruutta. Ja sitten Isä meidän rukous yhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa, olkaa hyvä. Ja ihan semmoinen lyhyt tähän alkuun. Ja Raamattuhan sanoo näin, että Jumala ei muutu mihinkään. Mutta eikö vaan, että kun me luemme vanhaa testamenttia, niin sieltä löytyy niin semmoinen kuin järisyttävä valtasuuruus, joka niin kuin Herralla on. Ja taas sitten Uuden testamentin puolella se mittaamaton rakkaus, joka sieltä löytyy. Ja ihan muutaman kohdan otin tästä vanhan testamentin puolelta. Tämä on toinen aikakirja 5 ja 13. Ja kun siinä, me ollaan laulettu ja ylistetty Herraa, ja me voidaan tämmöisiin vanhoin hengellisiin lauluin myöskin tosiaan niin kuin kohottaa sydämemme taivasta kohden. Mutta kun täällä sanotaan, että puhaltajien ja veisaajien oli yhdyttävä yhtä aikaa ja yhteen ääneen ylistämään ja kiittämään Herraa, ja kun nämä kaikki soittokoneet soivat, viritettiin Herran ylistys, sillä hän on hyvä ja hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Silloin pilvi täytti huoneen Herran temppelin. Ja vanha Biblia sanoo näin, että kun soittien ja veisaajien ääni kuului soveliaasti yhteen, niin kuin yhden ääni kiittäen ja kunnioittain Herraa, ja kuin vaskitorven ja näiden muiden harppujen ääni äänensä korotti, kiittäessä Herraa, että hän on hyvä ja hänen laupeutensa pysyi iankaikkisesti, silloin Herran huone täyttyi pilvellä. Ja tänäänkin, ihan missä ihmiset on, että Herran läsnäolo täyttäisi ikään kuin, että me olemme sen taivaan pilven alla. Ja aikakirja jatkaa näin 2:7-3. Ja kun kaikki israeliset näkivät tuleen tulevan alas ja näkivät temppelin päällä Herran kirkkauden, polvistuivat he kivillä lasketulle pihalle kasvoillensa maahan, rukoilivat ja kiittivät Herraa siitä, että hän on hyvä ja hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Eli se taivaan tuli, että se olisi myöskin sanotaan, että Martin kirkon yllä ja ihan jokaisen niin kuin sanotaan, että vaikka katsojan kodin yllä ja täyttäisi ihan koko paikan niin, että me polviltaan kunnioittaisimme Herraa. Ja psalmeissa on monta kohtaa, jotka korostaa sitä, että Herra on hyvä. Ja myöskin Jeremia 33:11, näin sanoo Herra. Vielä kerran kuullaan tässä paikassa riemun ja ilon huuto. Niiden huuto, jotka sanovat, kiittäkää Herraa Sebaatia, sillä Herra on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Ja niiden, jotka tuovat kiitosuhreja, myöskin minä käännän maan kohtalon muinaiselleen, sanoo Herra. Ja se, mitä julistetaan, se tapahtuu. Ja tänään saadaan julistaa Herran hyvää ja hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Sitten Mikko Laine jatkaa.
Kiitos Jeesus, että olet täällä minun kanssani ja meidän kaikkien kanssa. Sä todella olet Herra. Ja muutama päivä mulla on ollut semmoinen rukous, että Herra, ruoki kansaasi parhaalla nisulla. Herra, mä olen vajavainen ja mä en ole ollut kaikessa ihan tottelevainen aina, mutta sinä Herra olet äärettömän uskollinen. Ja kiitos Herra, että olet tässä iltahetkessäkin väkevän uskollinen ja autat minua ja autat teitä kuulijat ottamaan sen sanan vastaan, minkä olen sydämessäni kokenut. Kalliissa Jeesuksen nimessä, aamen. Soile joulukuussa kysyi tätä tilannetta ja mä lupasin miettiä ja sit mä sain maailman parhaimman aiheen. Ja se aihe on, että millainen Jeesus todella on. Ja mä tässä tekstissäni käyn lävitse, niin kuin varmasti teille monelle, aivan tuttuja Raamatun kohtia. Ja aloitetaan siitä valtavasta etuoikeudesta, kun Jeesus sanoi, että tulkaa kaikki hänen tykönsä, työtä tekeväiset ja raskautetut. Niin hän antaa meille ystävät levon tässä valtavassa suoritusyhteiskunnassa, missä ihan rääkätään ihmisiä, niin hän ystävä antaa sinulle levon. Mutta siinä on ehto, pitää tulla hänen tykönsä. Ja sitten mä sanon ihan käytännössä, että mulle ainakin kaikkein parhaimmat ideat syntyy, kun mä olen levossa. Ja sitten jos mennään Raamatun esikuviin, niin siellä ihan alkulehdissä puhutaan Noasta. Ja onko se 5. luku, 1. Mooses. Ja siellä niin kuin esikuvallisesti pojan kautta, Noa tarkoittaa lepoa, niin pojan kautta ystävä tulee lepo ja virvoitus ja myös lohdutuskin. Ja nyt sitten jos tällaisen valtavan tarjouksen saa, että saa levon, niin ei se tarkoita ystävä toimettomuutta. Tämä jatkuu tämä kohta, että ottakaa minun ikeeni päällenne ja sitten vielä sillä minun ikeeni on sovelias. Hän haluaa ystävä antaa sulle tarkoituksen, hänen ikeensä. Ja mä uskon, että siellä vastaanottomin äärellä, niin kuin täälläkin on, on iäkkäämpää ja nuorempaa. Niin teillä jokaisella on oma tehtävä. Ja mä uskon, että tässä pimenevässä maailman ajassa yksi varsin tärkeä, sanoisinpa jopa tosi tärkeä tehtävä on rukoustehtävä. Ja siinä on vaan taivasrajana siinä, mitä rukouksen kautta on ystävän mahdollisuus saada aikaiseksi. Mutta sitten meidän, me voitaisiin ihan jäädä tähän ensimmäiseen jakeeseen, mutta kun ilta menee eteenpäin, niin Raamattu kertoo semmoisesta rikkaasta nuorukaisesta, jolla ei ollut tätä lepoa, vaan hän oli ilmeisesti lain ikeessä vielä. Ja tämä on Markus 10. luvussa, kun Jeesus sanoi hänelle, miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä paitsi Jumala yksin, käskyt sinä tiedät. Ja sitten tulee pitkä liuta käskyjä, mutta tämä nuorukainen sanoi hänelle, opettaja, niitä kaikkia minä olen noudattanut nuoruudestani asti. Ja nyt mä lainaan täältä mun tekstistäni, että juutalaisuudessa ajateltiin, että ihminen omisti kyvyn täyttää Jumalan käsky täydellisesti, ja se oli niin vakaasti uskottu rappien taholta, että he puhuivat täydellä vakavuudella ihmisistä, jotka pitivät koko lain aasta ööhön. Ja mä, ystävä, en ole yhtä vakuuttunut ollenkaan. Ja jos mä sanon ihan rehellisesti omalta kohdaltani, niin mä olen melkein enemmän rikkonut kuin täyttänyt. Ja nyt jos sä, ystävä, sanot, että tää on niin kuin mun huonoa itsetuntoa, suomalaista huonoa itsetuntoa, ja mä voin sanoa, että varmaan osa onkin. Mutta jos katsotaan tilastoja, te muistatte sen paratiisin, jossa oli täydelliset olosuhteet, yksi ainoa pykälä, ja nämä viattomat meidän esivanhemmat, ja silti tämän yhden ainoankin he rikkovat. Sitten muistatte Siinain vuorella, niitä pykäliä tuli taas lisää, mutta miten onnettomasti se kansa siellä käyttäytyi. Ja nyt sä voit sanoa, että mä olen vanhan liiton puolella, että meillä on paremmat lupaukset uudessa, mutta joku on laskenut, että Uuden testamentin puolella on peräti 1000 käskyä. Ja Jaakoppi, Jeesuksen veli ja apostoli, sanoi, että jos on yhden käskyn rikkonut, on rikkonut kaikki. Ja mä uskon, että tässä on se Paavalin roomalaiskirjeen 7. luvun salaisuus. Eli mikä on ratkaisu? Eräs Raamatun opettaja niin osuvasti, mikä on niin monta kertaa mun elämässäni, olen hyödyttänyt. Tämän rikkaan nuorukaisen olisi pitänyt juosta Jeesuksen tykö ja sanoa, Herra, mä en pysty tähän. Mikä on sun ratkaisu? Mikä on sun voimasi tähän mun juttuuni? Ja tämä, ystävä, toimii niin kuin esimerkiksi anteeksi annossa. Mulla on ollut semmoisia tilanteita, että mä olen tunnustanut Herralle, että mä tiedän, että pitäisi antaa anteeksi, mutta mä en pysty ja mä en oikein haluakka. Ja Herra, mikä on sun ratkaisu tähän näin? Ja hänellä on ollut ratkaisu ja on menty eteenpäin. Ja että hän on täyttä, että mennä hänen tykönsä suoraan, joka on täyttänyt kaikki lain pykälät prikulleen. Sitten te, jotka olette naimisissa, ja te, jotka ette ole naimisissa, ja te, jotka suunnittelette naimisiin menoa, oletko kuullut semmoisesta kiinalaisesta avioliittoneuvonnasta, kun toinen on, tai rakastaa toista, sitä toista silloin, kun hän on kaikkein ilkeimmillään. Jeesus, ystävä, on rakastanut meitä tällä tavalla. Ja siitä me mennäänkin sitten, tämä on Matteus 9. luvussa. Ja kun hän, eli Jeesus, aterioi hänen kodissaan, niin katso, tuli monta publikaania syntistä, ja he aterioivat Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. Ja kun fariseukset sen näkivät, sanoivat he hänen opetuslapsilleen, miksi teidän opettajanne syö publikaanien ja syntisten kanssa? Myöhemmin Talmud, eli juutalaisten pyhä kirja, kertos, että jos publikaani tuli taloon, niin koko huone saastui saman tien. Ja ajatelkaa, Jeesus oli tämmöisen porukan kanssa siellä. Mitä Jeesus vastaa? Mutta kun Jeesus sen kuuli, sanoi hän, eivät terveet, ja tämä terveet on kreikassa tässä, niin voimakkaat kykenevät, eivät voimakkaat kykenevät, kuinka helposti itsekin lankeaa siihen, että sairastaa vahvuuteen. Ja mä kun tätä mietin, niin kyllä minussakin löytyy sitä vielä, kun ajattelin, että kuinka vaikea mun on tunnustaa, että minäkin, vaikka mulla on toi kirja ja olen 25 vuotta ollut runsaat uskossa ja 25 vuotta keväällä tulee siitä, kun Ilpoisten piirin ylistysristeilyllä niin Herra täytti pyhällä hengellä, niin minun kuin mun serkkunikin, ja täällä on eräitä ystäviä, jotka oli paikallakin silloin, en tiedä ketään muita silloin oli, niin vielä ystävät, mä tarvitsen parantajaa ja musta tuntuu, että mä tarvitsen sitä loppuun asti ja musta tuntuu, että sinäkin tarvitset loppuun asti. Mutta sitten Jeesus jatkaa. Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat, mutta menkää ja oppikaa, mitä tämä on, laupeutta. Ja tässä on taas hebrealainen tausta, horjumatonta rakkautta on yksi käännös. Minä tahdon, enkä uhria, sillä en minä ole tullut kutsumaan vanhuskaita, ystävät, vaan syntisiä. Mä etukäteen mietin, että jos sinä, ystävä, haluat lukea radikaalia kirjaa, niin lue, ystävä, Raamattua. Täällä on jo Maaritkin sitä ja muut ystävät neuvoneet. Ja jos, ystävä, sä haluat oikein radikaalia osaa lukea Raamatusta, niin sä luet Jeesuksen sanoja sieltä. Ja me ei oikein ymmärretä tätä kohtaa varmaan länsimaissa, mitä se tarkoitti, että Jeesus oli ateria yhteydessä syntisten kanssa. Mulla onkin tämmöinen oma versio tästä poikinut, että mikä on uskon tulo olla ateria yhteydessä Jeesuksen kanssa. Ja mikä on sitten pyhitys olla siinä jatkuvasti niin kuin Jeesuksen kanssa ateriayhteydessä ja myös Jeesuksen ystävien kanssa ateriayhteydessä. Näistä esikuvista puheen ollen, niin toinen Samuel 4. luku kerrotaan, että Joonatanilla Saulin pojalla oli poika, joka oli rampa jaloistaan. Hän oli 5 vuoden vanha, kun sanoma Saulista ja Joonatanista tuli Israelista. Ja hänen hoitajansa otti hänet ja pakeni, mutta kun tämä hätääntyneenä pakeni, putosi poika ja tuli ontuvaksi, ja hänen nimensä oli Mefiboset. Mä sanon näin suoraan, että tässä Suomen Siionissakin on monta rampaa jaloista, jos se jaloista, niin psyykkeestään. Ja niin kuin tässäkin mua oikein hätkähti, kun mä luin, että ei tämä nuori poika, 5-vuotias, ei ollut pelkästään rampa, vaan hetkessä hänestä tuli isätön. Ja mä mietin sitä, Soile täällä jo rukoili oikeastaan tämän, että toisaalta Jeesus ei särjettyä ruokoa, niin yksi kysymys sieluhoidollisesti on, ystävä, että missä kohtaa sinun elämäsi ruoko on musertunut tai muserrettu. Ja mä en tarjoa mitään helppoa ratkaisua, mutta se on väkevää, kun on mahdollista pyytää, että Jeesus tule sinä siihen murtumakohtaan ja parannas. Ja tälläkin Mefibosetilla, kun me puhuttiin tästä Jeesuksen kanssa ateriayhteydestä, niin siellä sanotaan, että hän sai myöhemmin, että hän sai aina syödä kuninkaan pöydästä. Niin ystävät, sinäkin saat syödä, olit sinä rampa, niin kuin tämä Mefiboset, molemmista jaloista, ja olit sinä isätön, ja hän menetti isoisänkin saman tien, niin sinä saat syödä, ystävä, kuninkaan pöydästä, ja sinulla on taivaallinen isä Jeesuksen kautta. Mutta nämä on niin hienoja sanoja, mutta Jeesuksella tuli myös kovia sanoja. Olet varmaan lukenut, että häneltä tuli tosi tiukkaa tekstiä. Ja yksi on Matteus 10, 28 eteenpäin. Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua, vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Tässä on varmaan kysymys kunnioittavasta pelosta, mutta se voitaisiin myös voimakkaammin ilmaista pyhästä pelosta. Markuksessa 1.27 Turen kääntää, kun Jeesus oli vapauttanut riivaajasta, joutuivat pyhän pelon valtaan. Mutta nyt joku voi ajatella, että millainen tämmöinen kuva Jumalasta on, mutta ymmärtäkää ystävät se kokonaisuus, koko teksti, Johannes 3.16 tuttu, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä on iankaikkinen elämä. Ja sitten toinen Pietarin kirje 3.9. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niin kuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen. Ja jos te haluatte tähän väliin hebreaa, niin hebreassa tämmöinen pitkämielisyys niin tarkoittaa kirjaimellisesti pitkää nenää tai hengittää hitaasti. Ja kun toinen vihastuu, niin se kestää pitkän aikaa ennen kuin se purkaantuu. Ja tässä sanotaan teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Eli ystävä, Jumala on tehnyt kaikkensa sinunkin pelastuksen, sinun perhekuntasi, sinun rakkaittesi pelastuksen eteen. Ei hän sydämen halusta vaivaa, sanotaan tuolla valitusvirsissä. Sitten tämä Matteuksen kohta jatkuu. Eikö kahta varpusta myydä yhteen ropoon, eli pienin rahayksikkö, halvin syötävä lintu, eikä yksikään niistä putoa maahan teidän isänne sallimatta. Ja vielä, ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut. Tämmöisten lupausten edessä kysyy, että minkä takia se kuitenkin on niin vaikea uskoa Jumalan rakkauteen ja Jumalan huolenpitoon. Mä olin kerran yhdessä, ja sitten on se pimeä puoli, kuinka paljon se ihmisiä, joku rock-konserttikin ja kaikki nämä päihteet, kuinka tuntuu, että niin helppo on vihollisen puolelle mennä, mutta miksi Jumalalle antautuminen ja luottaminen on niin vaikeaa, niin mä olin kerran pussi matkalla, kun mä tätä mietin ja mä koin, että se on juuri nämä sielun haavat, kipeydet siellä, mitkä estää niin kuin luottamasta Herraan. Ja siellä on myös iso on tämä Jumala-kuva, että Jumala-kuvaakin voi olla niin vääristynyt. Mutta kun tätä mä olen näitä miettinyt, niin mä oon kokenut, että siellä kuulijoiden joukossa tuolla on useitakin, mutta mä koin jotenkin semmoinen naishenkilö, joka olet uskossa, mutta jonka on tosi vaikea uskoa, että Jumala pitää huolen. Ja sulla on murhetta myös sun lapsistasi. Ja mä näin ystävät siinä kuvassa, että sen sydämen niin kuin kerroksena oli jääkerros. Ja nyt mä pyydän ja koko seurakunta rukoilee, Herra, että sydämme jää iankaikkisella sun rakkaudella sulaa niin, että se usko siihen, että Jumala, sä rakastat ja sä huolehdit ja sä pidät, niin kuin tässä sanotaan jatkossa, että älkää siis peljätkö, te olette suurempiarvoiset kuin monta varpusta. Ja sit mä tunnustan taas, että mä olen tarvinnut monta rohkaisua elämässäni ja tarvitsen yhä edelleenkin. Ja voisiko näin ajatella, että jos sinä ystävä oikein tajuaisit, kuinka sinua taivaallisissa rakastetaan, niin sinä vähemmän murehtisit semmoisia asioita kuin talouttasi tai terveyttäsi. Tai toinen juttu on se, että Jeesus vertaa isiä hänen taivaallisen isäänsä, niin jos maallinen hyvä isä tahtoo pitää lapsestaan hyvää huolta, kaikista lapsistaan, niin kuinka taivaallinen isä olisi sen huonompi tässä tilanteessa. Mutta Herra, mä pyydän, että sä kohtaat kaikkia kuulijoita ja kohtaat sillä parantavalla rakkaudella juuri Jumala kuvassa ja isä kuvassa. Herra, sitä me tarvitsemme. Mutta sitten se jatkuu vielä. Sen tähden jokaisen, joka tunnustaa minut. Tämä on nyt vähän, ystävä, vaikea selittää, mutta tämä tunnustaa minut niin on kirjaimellisesti englannissa confess in me. Eli suomeksi tunnustaa minussa. Ja tässä on taustalla, näin on selitetty, aramealainen ilmaisu. Ja taas te, ystävät, kuka ei tunne englantia, niin mä yritän kääntää, niin tässä on semmoinen ajatus, että united, eli yhdistynyt Herran kanssa, niin minäkin tunnustan isäni edessä, joka on taivaissa, mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän isäni edessä, joka on taivaassa. Ja taas mä tulen, mä olen täällä ennenkin puhunut vuosia sitten tästä kieltäjä Pietarista, joka kielsi mestarinsa, mutta Jeesus 3 kertaa, niin kuin Maaritille 3 kertaa Herra kysyi, että seuraatko sinä häntä, niin samalla tavalla Jeesus kysyy, ja kysyykö ystävä, Herra, todella sinullekin, että sinä, ystävä siellä, rakastatko sinä minua? Ja sitten kun Pietari oli tämän kohdannut, niin helluntaina, kun henki vuodatettiin, niin hän sanoi niille, samaa kieltä, ja Pietari, joka ei uskaltanut sille pikkutytölle sanoa siellä mitään, niin sanoi niille juutalaisille johtomiehille, että tapoitte elämän ruhtinaan, että mikä muutos. Ja Pietarissa tapahtui just tämä kohta, vaikka hän oli kieltänyt, niin hän sai armon ja anteeksi annon. Ja mä koen, että monet siellä kuulijoiden joukossa, niin Herra haluaa kohdata sinua anteeksi annolla väkevästi, niin että uutta sun elämääsi tulee. Ja sitten kun Pietari näille johtomiehille sanoo, niin se ei ollut enää Pietari, vaan se oli tämä Jeesus United, Jeesus yhdistynyt henkensä kautta Pietariin. Ja tässä samasta Paavali, en mä tiedä, osasinko mä tätä ollenkaan selittää, mutta te luette sen Raamatusta kotona vielä toiseen kertaan. Mutta tästä Paavali siis, eli Jeesus eli Paavalin persoonassa. Tämä on nyt vähän kreikasta mukaillen. Tämä on Galatalais 2. luku. Kristuksen kanssa olen ristiinnaulittu ja elän. Ja en kuitenkaan enää minä, vaan elää minussa Kristus. Ja minkä nyt elän lihassa, sen elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Paavali oli kokenut tämän rakkauden. Mun melkein pitäisi lukea tämä uudestaan, että Paavali ei enää elänyt, vaan Kristus eli hänessä. Ja nyt joku voi ajatella, että Paavali oli se valtava apostoli, mutta ystävä, jos sinä olet tullut uskoon uudesti syntynyt, niin Pyhä Henki asuu, elää sinussa. Ja joku on sanonut, ei niin, että me omistetaan Pyhä Henki, vaan hän omistaa meidät kuinka paljon. Ja se voi olla pitkäkin prosessi juuri luottautua, antautua häneen. Mutta sitten tästä tulee mulle mieleen kolme asiaa näistä lopun ajoista, mitä me eletään. Jos kysyt multa, että mitä tulee tapahtumaan viikon tai kuukauden tai vuoden päästä, niin mä rehellisesti sanon sulle, en tiedä. Mutta kolme asiaa on aika varmaa, mitä mä olen ihan tähän miettinyt, niin ensinnäkin Jeesus on tulossa takaisin. Ja hän ottaa meidät mukaansa, missä hänkin on. Hän on tämän luvannut ja tähän asti, ystävä, hän ei ole vielä valehdellut. Aamen. Eikä hän tulekaan. Ja mä seuraan noin, joka viikko tulee semmoinen yksi klippi tuolta Amerikoista, semmoinen lyhyt 11 minuuttia noin about. Ja siinä kerrotaan ajan merkeistä, niin yksi semmoinen ajan merkki, mitä mä olen seurannut, on nämä punaiset hiahot tai punaiset lehmät. En tiedä, oletko sinä seurannut, mutta siellä Jerusalemissa niitä pidetään ja niissä ei saa olla yhtä kahta eri väristä karvaa. Sitten se diskvalisoidaan. Ja yksi juttu oli, kun on ollut näitä rajoitteita ja tilanteita, niin niiden aikana niihin ei ole renkaa laitettu mitään reikää. Jos olisi laitettu, niin ne olisi ollut enää virheettömiä. Eli näin Jumala, mutta mikä tämän pointti näiden lehmien on se, tätä kolmatta temppeliä ei pystytä aloittamaan ennen kuin siellä on punaisen hiahon tuhkaa. Ja tämä temppeli, jos mä olen oikein ymmärtänyt, on Antikristuksen temppeli. Ja yhden kerran Raamatussa mainitaan Uudessa testamentissa hiehon tuhka. Se on Hebreaskirje 9. luku 13. jae, mutta sitten heti 14. jae. Ja nyt mä taas pääsin asiaan, nämä hiehot vähän mut hämärsi tätä kulkua. Mutta kuunnelkaa, kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri hänen, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Voiko tähän sanoa jo aamen ja hallelujaakin? Aamen. Mutta sitten toinen ajanmerkki, mikä toteutuu varmasti, niin on sadon korjuu. Ja siitä olisi monta Raamatun kohtaa, mutta yksi on Paavali ja Galatalaiskirjeessä, että älkää eksykö, Jumala ei salli itsensä pilkata, sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka omaan lihansa kylvää, se lihasta turmelluksen, tuon, rappion niittää, mutta joka henkeen kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy. Tämä niittää on sadon korjuu ilmaisu ja se liittyy tähän ihan lopun aikaankin. Kaikki mitä täällä on kylvetty, se pahakin menee ihan täyteen tähkänsä, mutta sitten on Jeesuksen täydellisen elämän nisunjyvän kuoleminen, niin hänen sadonkorjunsa on kanssa tässä. Ja sitten vielä kolmas on koetukset. Mä viime kerralla kerroin täällä, että on se Isä meidän rukouksessa, Jeesus opettaa, että rukoillaan, että älä saata meitä kiusaukseen, tai se voidaan kääntää myös, älä saata meitä koetukseen. Ja mä sanon, että mitä ikinä koetuksia on, niin nyt mä palaan taas tähän Paavalin Galatalaiskirjeen kohtaan aikaisempaan, että kun Paavali ei elänyt omaa elämänsä, eikä uskonutkaan omalla uskolla, Jumalan poika, joka elää apostolissa, myös hänessä luottaa isään Jumalan poikaan ja antanut Paavalille oman uskonsa, eli Jumalan pojan uskon. Tämä menee nyt vähän monimutkaiseksi, mutta tässä sanottiin tosiaan, että en elä, ja minkä nyt elän lihassa, sen elän Jumalan pojan uskossa. Ja tämä voi taas kääntää myös Jumalan pojan uskollisuudessa. Mun uskoni, ystävä, on horjuva. Ja myös varmaan sinunkin näissä koetuksissa. Mutta mä voin luottaa häneen uskoonsa, joka usko isään ihan ristille asti. Täydellisesti luotti aina isään. Ja Jeesuksella oli myös täydellinen kuva isästä Jumala, siis tämä Jumala kuvaa. Ja jos mennään taas näihin esikuviin, niin tulee mieleen ehdottomasti Joosef, jolla oli paras mahdollinen kuva niistä veljeksistä, millainen isä on. Ja mitä Jeesus teki evankeliumissa, kun hän paransi, vapautti, niin sellainen myös on isä, koska hän teki isän tekoja, näin eräs lainaus. Mutta sitten kun puhutaan vielä näistä koetuksista, niin mulla on semmoinen kuva ollut mielessä. On vene, henkilö on siellä toisessa päässä ja Jeesus toisessa päässä ja Jeesus keinuttaa sitä venettä. Ja tässä on semmoinen ajatus, että Jeesus ei voi pakottaa ketään lähelleen, mutta hän voi ne olosuhteet tehdä niin, että henkilö itse haluaa tulla häntä lähelle. Jotenkin mä koen, että tänä vuonnakin Jeesus, ystävä, keinuttaa sinun ja minun venettämme, mutta sen tarkoitus on, että sinä tulet sen ainoan turvan alle, joka todella kestää tulevatkin myrskyt. Ja sitten kun mun otsikkoni on, että millainen Jeesus todella on, niin millainen Jeesus siis on näissä koetuksissa ja kiusoissa, niin vielä Hebreaskirje 2.17, ja tämä on yksi mun, melkein nämä kaikki jakeet on mun lempijakeitani, mutta tämä on ehdottomasti sellainen. Sen tähden piti hänen kaikessa tulevan veljensä kaltaiseksi. Missä kohtaa Raamatussa sä luet ensimmäisen kerran kaltaisuuden? Eikö se ole siellä Mooseksen kirjassa? Tehkäämme ihminen kuvassamme kaltaisenamme. Tämä Jumalan kuva on syntilankeemuksessa rikkoutunut, mutta ajatelkaa, Jeesus sen piti tulla kaikessa veljensä kaltaiseksi. Ja sitten mistä syystä, että hänestä tulisi laupias, ja sen seurauksena, ystävä, uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä sovittaakseen kansan synnit. Ja vielä, koska siinä missä hän on kärsinyt ja olen itse kiusattu, voi hän myös kiusattu ja auttaa. Ja tämä voi tarkoittaa hebrean taustan kautta on kykenevä. Hän on kykenevä auttamaan sinua, koska hän on ollut itse kiusattu ja kärsinyt siinä. Mutta sen lisäksi, ystävä, hän on myös halukas sinua auttamaan. Kykenevä ja halukas. Jos ottaa toisen pois, niin tilanne ei toimi, mutta hän on kumpaakin. Ja me kun tänä iltana viedään Soile vieressä olevat rukouslaatikko Herran eteen, niin hän on tällainen ylimmäinen pappi, ystävä, joka on kykenevä ja joka on halukas auttamaan. Ja sitten viimeinen asia. Mä kysyn sulta, ystävä, millainen huuto sinulla on sydämessäsi tänään? Jos sä olet tullut ihmiseltä hakemaan apua, niin mä epäilen, että jos ei alta aikayksikön, niin jossain vaiheessa sä tulet pettymään. Mutta jos sä niin kuin se sokea siellä Jerikon tiellä huudat, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Mä olen kuunnellut niin monta Evassia, että mä melkein pursuan Erik Evassia ja yhdessä ja mä suosittelen jokaiselle hänen opetuksiaan, niin hän yhdessä kertoi, että hän oli luullut, että sen kerjäläisen huuto oli se, mikä ärsytti niitä Jeesuksen seuralaisia. Mutta sitten joku messianinen juutalainen oli selittänyt opetuksessaan, että itämaalaisilla kaduillani on yksi tyhjä se huuto siellä. Siellä on niin paljon meteliä ääntä. Ei se äänen voimakkuus, säkin voit huutaa Herraa, eikä se äänen voimakkuus, mutta vaan se, mitä tämä sanoo, tämä kerjäläinen. Hän sanoo Daavidin poika. Ja yllätys, yllätys, Jeesus ei koskaan itsestään sanonut, että hän olisi Daavidin poika. Ja rappeilla heillä oli käsitys siitä, että on ainakin kaksi messiasta. On Joosef, messias Joosefin poika ja sitten tämä Daavidin poika. Ja Joosefin pojasta oli semmoinen traditio, että hän tulee Galileasta. Kuka tuli Galileasta ja kuolee Jerusalemin porteilla? En oli tämmöinen kärsivä. Mutta nämä juutalaiset silloin, he ei odottaneet kärsivää messiaa, vaan he odotti niin kuin tämmöistä voittosaa sotasankari Daavidin poikaa. Ja nyt tilanne, ystävät, on aivan toinen. Enää Jeesus ei tule kärsivänä messiaana. Hän ei tule enää niinkään Joosefin poikana, vaan tässä lopussa, ystävät, hän tulee Daavidin poikana. Ja siinä kun Jeesus seisahtui ja kutsui tämän sokean sinne hänen eteensä, niin se oli aivan kuin välähdys siitä Daavidin pojan auktoriteetista, kun tämä sokea sai näkönsä. Ja mä oikein koen voitelun, ystävät, tässä kun mä sanon teille, että meillä on, että rappit erehty siinä, että on kaksi erilaista messiasta, kun olisi pitänyt tietää, niin kuin me tiedetään, että on kaksi messian tuloa, se kärsimys, mutta sitten kunnia ja kirkkaus. Ja mä pyydän, Herra, että tähän hetkeen, tähän iltahetkeen, Herra, sä näytät, millainen sä todella olet. Ja että Raamattu saa jokaisen ystävän täällä salilla ja siellä netissä ja radiossa, että Raamattu saa oikein elää. Ja se, että mä olen viime aikoinakin niin oikein, kun mä olen kipuillut, että en ole saanut niin kuin rukouksessa oikein sellaista, no olen saanut kyllä yhteyttä sitä, mutta Raamattu on puhunut ihan suoraan omia tilanteita ja muita tilanteita. Ja ystävä, alkaisiko tästäkin semmoinen oikein Raamattu herätys, että ystävät menee Raamattunsa ääreen ja saa kohdata siellä, että elävä Messias, elävä Jeesus murtaa leipää jokaisen tarpeeseen. Ja siinä kun sana elää, niin siinä Pyhä Henkikin pääsee kuiskaamaan niitä viisauden, tiedon, ymmärryksen, profetian sanoja, kaikkea mitä me tarvitaan tähän elämiseen ja jumalisuuteen. Ja Herra, mä kiitän tästä hetkestä ja mä en tee nyt kallupia, että kuinka tämä onnistuu, kun etukäteen joku aamu, kun mä tätä kipuilin, niin mä koin, ystävät, että mä olen hyväksytty, onnistuin mä tänään tai en. Että se ei ole siitä kiinni mun hyväksyntäni, mutta mun aikani alkaa kohta loppumaan. Ja toinen asia on se, että ystävät, niin kuin tämän illan sanoma tuntuu olevan niin kuin näissä lauluissakin, meidän rakas vapahtajamme ja Herramme ja hänet korotettuna ja kaikki tämä, mut nyt mulla on tämä saarnaajan vika alkaa tulla, että mä en pysty lopettamaan, niin täytyy pistää tähän jo piste. Kiitos Jeesuksen nimessä. Aamen.
Minun sieluni anoa sinua.
sitten kiitosaiheita ennen kuin viedään taas rukoukset yhdessä Herralle. Kiitos Herralle ystävistä. Kiitos uskon sisarista. Kiitos varjeluksesta, ettei tullut kolaria vähältä piti tilanteessa. Sinun varjelijasi ei torku, kiitos enkeleistä. Ja kiitosaihe, kiitos Jeesus, kun löysimme rukoillen uuden hyvän asunnon. Kiitos rukoilijoille, polvikipu helpottanut. Kiitos Jeesus kaikista avusta ja huolenpidosta ja rukousvastauksista. Kiitetään Herraa. Sitten viedään uudet rukouspyynnöt Herralle ja Mikko tulee mukaan ja Pirjo tulee mukaan rukoilemaan. Ja
kiitos rakas taivaallinen Isä siitä, että saadaan olla yhdessä kantamassa näitä rukousaiheita. Ja Isä, sä annoit sanan sieltä Raamatusta, joka sanoo näin, että minä nostan silmäni vuoria kohti, mistä tulee minulle apu. Apu minulle tulee Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan. Kiitos Isä Jumala, että näihin rukouksiin, jotka tähän on kirjoitettu, mitä sinne onkaan kirjoitettu, niin niihin tulee apu Isä Jumala sinulta. Ja se apu on ihmeellinen. Ja vielä toinen sellainen sana tuli mieleen, että kun Raamattu sanoo, että Jumalalla ei ole mikään mahdotonta, niin eräs käännös sanoo näin, että Jumalalle ei ole mikään vaikeaa. Kiitos, että näihinkään ei ole mikään vaikeus, Isä Jumala, sulle vastata. Ja kiitos, että saadaan kuulla ilouutisia ja kiitos uutisia. Amen.
Ja Herra, sä tiedät, että mitä kukin meistä tarvitsee tässä iltahetkessä. Ja mulla on semmoinen rukous oikeastaan, et kun toisessa psalmissa sanot isä pojalle, että ano minulta, niin minä annan sinulle kansat, perinnöksi ja maan ääret omistukseesi, niin kiitos Herra, että me saadaan tänä seurakuntana tulla isä sinun eteen poikasi nimessä ja anoa Herra. Mulla on kaksi aihetta, tämän kansan nuoret Herra. Nämä nuoret, totta kai vanhemmatkin, mutta nuoret. Herra, mulla itsellä on rikkinäinen onneton ja yksinäinen nuoruus, niin jotenkin mä haluan itse myös rukoilla nyt nuorten puolesta, että he löytävät, kohtaavat elämän Jumalan ja heidän elämänsä muuttuu. Ja monella teistä on lapsia tai lapsenlapsia tai läheisten lapsia, niin saadaan kaikki he tuoda. Niin kuin sinulla, jolla on kuoleman ja tuonellan avaimet, niin Herra, aukaise nämä, Herra. Sä tiedät, mitä maailman aikaa me ollaan. Ja sä tiedät, että ainoastaan Jeesus, sinä olet vastaus. Sinä olet vastaus tälle kansalle ja kaikelle, mitä täällä tapahtuu. Ja sitten toinen asia mulla on mielessä ollut, että Herra, Turun puolesta rukoilla. Me ollaan täällä Turussa. Ja Turkukin on varmaan hengellisesti tosi merkittävä kaupunki, niin kuin semmoinen portti kanssa. Niin sinä täällä, joka olet salilla, täällä kirkkosalilla ja sinä siellä lähetysten aikana, niin Herra, nostetaan huuto, Herra, tämän Turun kaupungin ja näiden lähikaupunkien ja pitäjien. Herra, kiitos siitä, että sä olet voimallinen kohtaamaan, Herra, Varsinais-Suomea ja herättämään tämän. Ja kiitos, Herra, mitä sinä tulet tekemään, Jeesus, tällä puolella Suomea ja pelastaen paljon ja vapauttaen päihteistä ja pimeyden voimista. Kiitos, Herra, mitä sä teet. Ja sitten kolmas rukousaihe on, Herra, että sä kehotat rukoilemaan työmiehiä Elopellolle, niin Herra, jokaisella on tehtävä, jokaisella on kutsu. Herra, mä pyydän, että jokainen löytäisi kutsunsa ja tämä rukoustehtäväkin, mistä mä puhuin, niin se on äärettömän tärkeä. Niin Herra, mä pyydän, että mä kansa löytäisi taas oikein valtavan armon rukouksen kautta, Herra. Kiitos, mitä sä teet Jeesuksen nimessä. Aamen.
Herra, kiitos, että me saamme tänään lähestyä Jeesus sinua. Ja ystävä, joka et ole koskaan antanut elämääsi Jeesukselle, et ole koskaan lähestynyt Jeesusta, niin tänään on mahdollisuus ihan luovuttaa koko elämä Kristuksen käsiin. Ja ystävä, joka on ollut kymmeniä vuosia uskossa, 50 vuotta tai jopa 60 vuotta, niin kiitos, että sinäkin saat lähestyä Kristusta. Ja Jeesus lähestyy sinua. Ja näin saadaankin niin kuin yhteisesti rukoilla, että tässä on meidän elämämme. Ja haluamme tosiaan Jeesus lähestyä sinua, palvella sinua, antautua sinulle. Herra, sinä tuot sen elämän virran meidän jokaisen elämään Jeesuksen kalliissa nimessä. Saan myöskin julistaa, että joka kaipaa sitä julistusta, että synnit saadaan anteeksi. Niin Jeesuksen nimessä ja pyhässä ristin veressä saan julistaa, että sinun syntisi on anteeksi annettu ristin veren kautta. Ja kiitos, että Jumalan armo oikein kun virtaa jokaisen kaipaavan sydämeen. Isä, kiitos, että saamme siunata kansaasi Israelia, julistaa rauhaa Jerusalemille. Ja Herra, me pyydämme sinun ilmestymistäsi omaisuuskansan kohdalla. Ja Herra, myöskin kärsivä seurakunta maailmanlaajuisesti, sinun pyhien kasvoisi eteen. Me halutaan ihan niin kuin nostaa heidät. Oi rakkauden Herra, sinä näet sen heidän niin kuin tuskansa syvyyden ja sen pimeydenkin, minkä keskellä he ovat. Ilmesty niin väkevällä, voimallisella tavalla, että he saavat kokea taivas katsoo heidän puoleensa. Jeesus, sinä armahdat heitä, tuot heille voiton, tuot heille rauhan, tuot heille semmoisen niin kuin syvän ilon, että he on voittajan kanssa. Ja heitä ei voi horjuttaa ei mikään, ei kukaan siitä asemasta, joka Kristuksessa heillä on. Kunnia Jumalalle. Siunataan perhekuntamme. Herra, kiitos, että meille rakkaat ovat Jeesus sinulle rakkaita. Ja kiitos, että tulee sadonkorjuun aika. Ja Jumalan pisarat pisaroivat jo. Kunnia Jumalalle. Jokainen rukouspyyntö, että on sitten kirkossa istujan sydämellä, tai netin ääressä olevan sydämessä, tai radioiden ääressä olevan sydämessä. Herra, sinä näet, sinä kuulet, sinä vastaat oman rikkautesi mukaisesti. Ja Jumala ei myöhästy sinun tilanteessasi. Hän on ihmeellinen Herra. Ja sitten Herran siunaus vielä yhteisesti. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valistakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puolemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Sanan ja rukouksen illan tarjosivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.